Blaðsíða 78. Þjóðverjar mynda þjóðríki. Veturinn 1807-8 var Berlínarborg hernuminn af Napóleon og her hans. Í háskólanum kom fólk saman og hlustaði á heimspeking sem hét Johann Gottlieb Fichte. Á götunum fyrir utan þrömmuðu franskar hersveitir og stundum yfirgnæðu trumbur þeirra rödd Fichtes. En hann lét herinn ekki skelfa sig. Hann talaði að þjóðverjar yrðu að standa saman og berjast gegn stjórn útlendingana. Hann kallaði ræður sínar, ræður til þýsku þjóðarinnar. Þjóðríkið er fólkið. Nú á dögum finnst okkur oftast að þjóð sé það fólk sem býr í einu og sama ríki. En í upphafi 19. aldar, þegar Fichte var að halda ræður sínar, var ekkert þýst ríki til. Það svæði sem nú heitir Þýskaland skiptist í mörg lítil ríki. Hvað átti Fichte þá við þegar hann talaði þýska þjóð? Fichte átti við það fólk sem talaði þýsku. Þjóð var í hans augum það fólk sem talaði sama tungumál, hafði sömu menningu og sameiginlega sögu. Neðar á síðunni er ljósmynd. Í mynda texta segir heimspekingurinn Johann Gottlieb Fichte 1762-1814 er meðal annars þekktur fyrir ræður sínar til þýsku þjóðarinnar. Johann Gottlieb Fichte segir Munurinn á þjóðverjum og öðrum þjóðum af germönskum uppruna er að þjóðverjar tala lifandi tungumál. Aðrar germanskar þjóðir tala mál sem sína lífsmark tilsýndar en eru í raun og veru dauð. Þeir sem tala sama tungumál eru tengdir saman af náttúrunni með fjölda ósýnilegra þráða. Þeir tilheyra hverjir öðrum og eru frá náttúrunnar hendi ósundurskiljanleg heild.